Goizeko 9:23 minutu faktorian gaur Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia gonbidatu egunon.
Egunon.
Badira aste pare bat zurekin gaurko itzordua egina genuela, ez genekien une hartan, izango zenik gaurkoa osasun larrialdi gabeko lehen eguna, neurri murriztaile gehienak desagertutako eguna, aldarte berezirik bai gaur?
Bueno, ba, ia esan ikustet, gehien ontzat bezala, albiste pozgarria dela, neurri murriztailei dagokionez, beste puntu batean egotea, pandemiaren beste fase batean sartu izana, eta alde horretatik, nolabait, aurreko bizitza berreskuratzeko bide horretan egotea, ez? Baina ia esan, hau esan da guke, pandemiaren fase berri honetan, erronka handiak ditugu aurretik iruditzen zaigu eta arreta beste leku batean jarri nahiko genuke. Pandemian zehar ere nahiko kritikoak izan garelako hartu diren erabakiekin eta batez ere hartu ez diren erabakiekin, ez? Hartu ez diren erabakiak, sistemaren utxuneak oso agerian gelditu direlarik ere, ez delako egon erabaki politikorik, zerbitzu publikoak indartzeko edo zaintza sistema hobetzeko edo, enplegua eta prekaritatearen erronkari heltzeko. Beraz, aldarte hobea bai, baina orain irekitzen zaigun fase honetan, erronka hori heldu nahi diegu eta horretan gaude, ez?
Lan eremuetan ari zarete ikusten protokoloak egoera berrirera egokituta daudela, azkartxo da oraindik hori ikusteko.
Bai, nik esango nuke oraindik azkarregi dala horrelako balorazioetan sartzeko, ez? Egia esan guzti hau hasi zanean guk indar asko jarri genuen lan osasunaren zaintzan. Hainbat lekutan denbora gehiegi pasatu zen langileen osasuna bermatzeko beharrezkoa ziren neurri preventiboak hartzeko, baina batez ere eta neurri handi batean egindako indar sindikalari esker, leku gehienetan eta batez ere ordezkaritza sindikala egon badago lekuetan, prebentzio neurri horiek funtzionatu izan dute. Hala ere egia da, pandemian zehar egon dela asmo eta borondate oso argi bat lan munduan eman diren kutsatzeak ezkutatzeko. Guzti honetan zehar eraman den gidoia izan delako guztian orbanakoen erantzunkizun eremura eramatearena, ardura politikoa saiestearena eta gidoioi aurrera ateratzeko lan munduko kutsatzeak ere ezkutatu egin dira.
Baina aipatzen duzu lan munduko kutsatze horiek ezkutatzeko joera bat egon dela. Ez da edozein kasutan sindikatuen partetik ere egon kutsatze horiek edo foko horiek salatzeko edo epaibideetatik bertatik salatzeko joera bat ere, ez da?
Guk ez dugu bitartekorik izan horien gaineko jarraipen erreal bat egin alizateko. Baina ez da bakarrik gertatzen honekin, laneko gaixotasunen inguruan askotan salatzen ari garen errealitate bada. Ez dago inolako registrorik, laneko gaixotasunen inguruko registrorik, badago lan munduan gertatzen diren osasun galera horiek ezkutatzeko borondate argi bat eta honetan ere horixe gertatu zaigu, ez? Guri oso zaila egiten zaigula benetan sekuentzia horiek jarraitzea eta benetan demostratzea edo konprobatzea lan munduan ematen direla kasu honetan eman direla kutsatze horiek edo beste kasu batzuetan hainbat laneko gaixotasun esaten nuen bezala, ez? Gainera estadistikoki konprobatua dagoenean laneko gaixotasunen bidez lan istripuetan baino askoz gehiago hiltzen dela gaixotasun horien ondorioz.
Aste honetako albistea da Tubacexeko greba amaitu dela. Akordioa sinatuta zuzendaritzarekin zergatik geratu da lab akordiotik kanpo?
Tubacexeko gatazkaren inguruan lehenik eta behin esan behar deguna da borroka eredugarri bat izan dela eta Tubacexeko langileek aurrera eraman duten borrokarekin Euskal Herriko langile mugimenduaren historiara pasatuko direla langile hauek, ez? Tubacexeko gatazkak hainbat ondorio argi utzi dizkigu, lehenik eta behin patronalaren asmak zeintzu direren agerian gelditu da, soldatak eta lan baldintzak murrizteko asmo argi bat, eta hori lortu ezean erreforma eskutan kaleratzen mehatxua erabili du Tubacexeko enpresak. Bestalde batetik, bide horretan Jaurlaritzaren babes osoa izan du, baina era berean ere, gatazka honek oso agerian utzi duna da, borrokaren balioa zenbaterainokoa den, ez? Langileen batasun bat egondalako, eta era berean ere, langile elkartasuna ere piztu delako, eskualde osoak erantzun egoki bat emandulako, eta guzti horri esker, Asmoa, enpresaren asmo nagusiak bertan bera auztea geratu da, eta bueno, inor ez dagola soberan argi geratu da, eta langile guztiak lanera bueltatzea oso albiste pozgarria dela iruditzen zaigu. Baina egia esan labek akordio horretatik kanpora gelditza erabaki du, badaudelako elementu batzuk gustokoak ez ditugunak, soldata izozketa planteatzen den terminoetan planteatu izana, edo lanaldi luzapena planteatzea adibidez, guztiz inkoherentea iruditzen zaigu enpresak egin duen argumentarioarekin, eta gure ustetan gehiago estutzeko aukera bazegoen, eta horregatik azkenean akordiotik kanpo gelditu ginen. Baina naiz eta akordioa sinatu, berriro esaten dut, borrokaren balioa agerian gelditu da, emaitza handi bat lortu da, eta langileek arro lanera bueltatzeko aukera dute. Arro eta adi, berriro ere etorkizunean, enpresak langileen kontrako neurriak aktibatu nahiko balitu, berriro ere borrokara ateratzeko.
Lab akordioaren aurrean ezezkoan geratu da, bazekielako akordioa beste sindikatu batzuren babesarekin aterako zela?
Ez, nik uste telabek komitea ja ikusi zenean edo enpresaren aldetik eta Jaurlaritzaren babesarekin esan zenean azken proposamena zela, eta horre ez zegoela hori mugitzeko aukerarik, negoziazioak azken fasera iristen direnean hori askotan suertatzen da. Baina beti egoten da margena akordio horiek hobetzen jarretzeko. Momentu horretatik bertatik labek esan zuena izan zen, bere sail sindikalarekin kontrastatuko zuela akordio horren gaineko iritzia zein izan behar zuen eta ze jarrera hartu behar zuen, baina horren atzean ez da egon beste sindikatuek hartutako jarreraren araberako jarrerarik ez dugu hartu, eta gero nahi bada sorpresa izan dana da beste sindikatu batzuek ere laben jarrera bera berretxi izana, ez?
Greba orokorrari dagokionez, zeu izan zinen, maiatzaren batean ideia maiganean jarri zenuela, gainerako sindikatuekin kontaktuak, ez dakit negoziazioak ze puntutan daude?
Guke maiatzaren bataren testu inguruan gogoeta bat plazaratu genuen, ondorengo hilabeteetan ere arrazoitu dugu zergatik uste dugun grebarako momentua dela. Azken urteetan ezarri zitzaizkigun neurri estrukturalen gainean pandemia bat etorri zen. Pandemia kapitala eta bizitzaren arteko arrakala hori handitu egin da, eta orain erronka handia ditugu gainean, eta besteak beste ere langileon lan eta bizi baldintzetan eragin zuzena izango duten lan erreforma edo pentsio reformak negoziatzen ari dira Madrilen, aurrekontuen negoziazio momentua iritsiko da, eta kontestu horretan guretzako momentua da grebara jotzeko, ez? Madrilen gertatzen denaren zain egon gabe Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba batera jotzeko. Eta hau da guk beste eragileekin egin dugun gogoeta, eta hau da ere elarekin konpartitu dugun gogoeta, eta iruditzen zaigu beraien teilatuan dagoela dataren korapio hori askatzea edo pilota hori beraien teilatuan dagoela, guretzako momentua iritsi delako, eta guk adierazi izan dugulako urtea amaitu baino lehen daudela baldintzak horretarako. Zergatik, garrantzitsua iruditzen zaigulako ere pandemiaren beste fase batean sartu garen momentu honetan, alde batetik, gure aurreko bizitza berreskuratzen ari garen momentuan oso importantea dela mobilizazio ziklo berri bati indarrez ekitea, eta hor grebak ekarpen bat egin behar duela, ez? Irekiak dauden borroka sindikal eta sozial horiek auspotzeko, etorkizunean ere borroka berriei baldintza hobeagoak sortzeko, eta bai Madrilen eragiteko, baina baita ere bertako instituzioei eta patronalari interpelazio argi bat egin eta mezu argi bat bidaltzeko.
Dirudien bezala eta Espainiako gobernutik agindu bezala, lan erreforma PPek onartu zuen lan erreforma hura bertan bera uzten bada, ulergarria litzateke une horretan greba orokor bat egitea?
Guke egiten dugun balorazioa da lan harremanek eraldaketa sakon bat eskatzen dutela. PPren erreformaren aurretik Zapateroren erreforma egon zen, besteak beste negoziazio kolektiboaren zentralizazioaren aldeko apustu argia egin zuena, eta horren aurrean prekarizazioa guztiz legezko bilakatu da erreforma, ez? Gainera ez dugu ikusten estatuan indar korrelazio nahikorik dagoenik lan erreforma, PP-ren lan erreforma hori ere guztiz bertan behera uzteko. Zergatik ez dagoen indar korrelaziorik, PSOE Podemos gobernuak eta horretan Podemosekoa den ministra gaina indar eta azpimarrasko jartzen ari da, guzti hori, deseraikitze hori nolabait esateko elkarrizketa sozialaren bidetik egin nahi du, eta gure ustetan, eta hori argi geratu da gutxieneko soldataren negoziazioan adibidez, horrek patronalari beto eskubidea handi bat ematen dio, ez. Eta aldamenean, estatuko sindikatuek ez dute presio sindikal eta sozialerako gaitasuneik horik erakusten. Beraz, guk usten deguna da indar korrelazioak mugatuak direla, ez dugu ikusten baldintzari dagoenik erreforma hori goitik bera, bertan bera uzteko, bai aspektu batzuk ukitu daitezkela, eta lan erreformaz gain badago ere, pentsio erreforma bat martxan, murrizketa berriak ekarriko dituena pentsio sistema publikoan, eta baita ere eragin nahi dugu esan bezala aurrekontuetan zerbitzu publikoak indartzea eskatzeko eta abar. Ez? Beraz, iruditzen zaiguna da aspektu asko daudela kontuan hartu beharrekoak eta horregatik genion Madriden gertatzen denaren zain egon gabe, egoerak eskatzen dula greba bezalako urrats bat ematea.
Noiz jakingo da, udazkenean egingo den ala ez?
Berriro esango dut, pelota hori ez dago gure teiatu gainean, gure posizioa oso argia da, eta ez dakit, datozen asteetan argitu beharko da, noiz izango dan, edo zer gert, bestek ere argitu beharko dute bereien posizioa.
Pentsioen erreforma aipatu duzu, urtea amaitzerako nahi du Espainiako gobernuak akordioa alor horretan lortzea, iraunkortasun faktorea ez, baina belaunaldien arteko berdintasun faktorea bai bilduko luke erreforma horrek. Beldur zara lanbizitza luzatzea ekarriko duen erreforma honek ezinbestean, eta badago beste modurik hori saiesteko eta pentsioei eutsi ahal izateko?
Guk ikusten duguna da pentsioei eutsi ahal izateko betiko pentsioei eusteko ez pentsioetan betiko errezetara jotzen dela eta da pentsioak murriztearen aldeko apustua egiten dela, ez? Egia da iraunkortasun faktorea bertan bera geldituko dela esan dutela, baina guk susmatzen duguna da eta gu daukagun informazioaren arabera izena aldatu baina izana oso antzekoa izango duen adierazle bat sartuko dela indarrean, eta pentsioak bermatzeko gure ustetan arreta bestelako neurri batzuetan jarri behar da, ez? Eta lehenik eta behin pentsio duinak bermatzeko soldata duinak izatea ezinbestekoa da. Egungo soldata prekarioek etorkizuneko pentsio prekarioak izatea suposatzen duelako, kotizazio topeak altxatu daitezke ere hortik diru gehiago biltzeko, eta baita ere iruditzen zaigu aurrekontuen eta zerga politikaren bidez ere bermatu behar dela pentsio sistema publikoa, ez? Eta ez dugu ikusten horretarako eztabaidarik eta horretarako borondaterik, ez dugu ikusten gutxieneko pentsioa bermatzeko inolako urratsik ematen danik, ez? Beraz, oso kezkatua gaude egia esan pentsioetan etorriko diren murrizketa berriekin, kapituloka datorren erreforma bat da. Adieraz izan dute ere pentsio enplegu pribatuei ateak irikitzeko borondate bat, eta zentzu horretan hemen ezarria dagoen EPSV sistemak ere erakutsi dugu zer nolako utxuneak dituen eredu horrek, ez, eta guk horren aurka ere egingo genuke.
Aurkeztu berri duzue programa sozioekonomikoa Laben, enpleguaren, zaintza lanen eta ondasunen banaketa aldarrikatzen duzue, horretarako proposatzen duzu 30 orduko lanastea, eta diozue planetaren mugak aintzat hartuta jarduera ekonomikoa murriztu egin beharko litzatekeela. Posible da jarduera murriztuta baldintzei, lan baldintzei eustea eta oroar bizi baldintzei eustea?
Guk pentsatzen dugu baietz, baina ireki behar den eztabaida aberastasun banaketaren eztabaida da. Eta hor ikusten ari garena da sistema kapitalista zerbait baldin bada antidemokratikoa dela, ba, geroz eta diru gutxiago, geroz eta esku gutxiagotan pilatzen duelako, eta oso argi ikusten ari gara orain adibidez oligopolio energetikoaren ba, funtzionatzeko modua zein den. Eta era berean ere ba, bueno, ikusten duguna da ba, boterea ere ba, maila berean konzentratzen duen sistema badala, ez? Horren aurrean ba, banaketa hirukoitzaren aldeko apustua egin dugu, baina egia da ba, kapitali, bueno, transizio energetikoa eslogan hutsa, kapitalismo berdea eslogan hutsa izatea ez balin badegu nahi, gaur egungo produzio eredua ba, zalantzan jarri behar dela, gain produzioan oinarritzen den, etengabeko produzioan, neurrigabeko kontsumoan oinarritzen den, eta batez ere munduaren zati batek, munduaren beste zati bat esplotatuz eraikia duen eredu hau, ba, aldatzea behar beharrezkoa dela baldin eta kapitalismo berde hori eslogan utzi batea gelditzen ez gelditza nahi ez badegu. Eta zentzu honetan ere ba kezkarako elementuak baditugu, ze Europako funtsen ba misioa besteak beste ba transizio energetiko hori horri aurre egitea omen da, larrialdi klimatikoa inork ukatu ezin duen errealitate badalako, baina ikusten duguna da ba kapital transnazional handiek eredu produktiboa ba birmoldatzeko egin behar dituzten aldaketa horiek diru publikoz finantzatzeko bide bat baino ez dela.
Azken galdera bat, azkenengo aste hontan zer esan handia eman duen langatazka bati buruz, Gipuzkoako adinekoen egoitzen grebari buruz. Ela eta lab biok zarete greba hauetan deitzaileak, baina bakoitzak bere bidetik darama borroka ez daukazu estrategia bateratu bat. Azken aste betean elak hainbat salaketa egin ditu, bat egiten duzue salaketa horiekin, zuek ikusten duzuen egoerarekin bat egiten dute horiek?
Bai, bai, guk ere realitate hori ikusten dugu eta guk ere salatu izan dugu zaintza eredua berraztertu egin behar dela. Pandemian zehar ere oso agerian gelditu zen. Jasanezina eta onartezina dela zaintza privatizatua egotea eta zaintza negozio esparru bat izatea. Negozio esparru bat bueno, gobernuan dagoen alderdiarentzat aztertzen balin badegu erresidentzien atzean ze enpresa mota dauden, horietako gehienak EAJ-ari loturiko enpresak dira, eta gure ustez pertsonenekin ari garelarik guztiz onartezina da, ez? Eta zaintza eredu aldatzeko neurrien artean iruditzen zaigu zaintza sistema ezin dela pribatizatu egon, publifikazio prozesuak bultzatu behar direla, ratioak hobetu behar direla eta langileen soldata eta lanbaldintzak hobetu behar direla.
Grebarekin amaitzeko kontakturik badago? Greba honekin amaitzeko, enpresekin?
Greba honekin amaitzeko, pelota nolabait esateko, hemen gertu dagoen Foru Aldundian eta Marke Lolanok zuzentzen duen bat aldearen gandago, ez? Ardura politikoak dituzte, ezin dituzte ardura politikoi esaiestu, baina guk ikusten duguna da borondate politiko falta, gatazka honi konponbide bat emateko.
Baina labetik badaukazu enpresekin hartu emanik?
Bai, hartu emanak izan dira, baina ikusten duguna da hor blokeo egoera badagoela eta blokeo horren atzean erantzule politiko argiak daudela. Eta erantzule politiko argi horiek gatazka konponbidean jarri baino nahiago dutela beraien aurpegia zuritzeratera iritzi publikora, ez? Aste honetan ikusi dugun bezala, egondako salaketa larri horiei garrantzia kendu nahian eta kasu honetan elak egindako salaketa horrien aurrean esaten nuen bezala, aurpegia zuritu, baino erabaki politikorik hartu gabe.
Azken galdera bat, interinoen auziari oraindik konponbiderik etzaio eman, bir jartze tasa 100%-koa agindu da, horrek lagunduko du sektore publikoko behin-behinekotasuna zati batean behintzat konpontzeko?
Bueno, guke behin-behinekotasun tasarekin eta birjartze tasarekin gertatzen ari dena, edo berriki Madrilen funtzionarien soldata igoera adostu izanak, lehenik eta behin erakusten diguna da zenolako muga ditun gure autogobernuak ere, bertako funtzionarien eta langileen lanbaldintzak erregulatzerako orduan ere, ez? Eta guke birjartze tasaren inguruan norabide horretan Jaurlaritzari eskatzen dioguna da negoziazio kolektiboa aktibatu dezala eta lekua leku errealitate ezberdinak daudelako sindikatuekin adostu dezala nola egin behar den egonkortze prozesu hori, ez? Eta horretarako lege propio bat aldarrikatzen ikusten dugu, ba Madriletik inolako injerentziarik gabe errespetatu dezaten bertan negoziazio kolektiboaren eremuan ba hartuko ditugun akordio horiek errespetatu ditzaten.
Ba Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur gure mailontara gerturatzeagatik.
Mila esker zuei.
Izan egun ona.